ัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสวากขาโตภควตาธัมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอกาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตัปโววินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนทุกคนพึงเป็นวินยูคือผู้รู้ด้วยการทำสติความระลึกได้ปัญญาความรู้ทั่วถึงให้บังเกิดขึ้นที่จิตใจของตนเองให้จิตใจนี้ประกอบด้วยธรรมะคือสติและปัญญาก็จะทำให้เป็นวินยูคือเป็นผู้รู้และวินยูคือผู้รู้นี่ก็คือจิตนี้เองและจิตนี้เองเป็นวินยูคือผู้รู้โดยที่มาประกอบด้วยธรรมคือสติและปัญญาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอบรมจิตอันเป็นจิตภาวนานี้โดยตรงก็คืออบรมให้ประกอบด้วยธรรมคือสติและปัญญาถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมนี้ก็เป็นวินยูคือผู้รู้มิได้และเมื่อเป็นวินยูคือผู้รู้ดังกล่าวก็ ย่อมจะเป็นผู้น้อมธรรมะเข้ามาสู่จิตหรือน้อมจิตสู่ธรรมะที่เป็นกุศลทั้งหลายและย่อมจะเรียกจิตนี้ให้มาดูธรรมะที่ปรากฏผุดขึ้นในจิตและย่อมจะเป็นภูที่ได้เห็นได้รู้ธรรมะอันเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเป็นสัจจะคือความจริงที่แน่นอนเที่ยงตรงเป็นความจริงที่ไม่เกิดไม่ดับคือเป็นความจริงอยู่เสมอเป็นความจริงที่ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงและเป็นความจริงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากเครื่องยึดถือทั้งหลายว่าเป็นตัวเราเป็นของเราน ี่คือวินยูซึ่งจะเป็นผู้ที่เห็นธรรมเองคือสัจจะที่เป็นตัวความจริงนี้และก็จะเห็นว่าธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วจริงธัมโมธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นของจริงของแท้และสังโฆหมู่แห่งผู้ฟังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตามรอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้ตรัสรู้แล้วทรงนำมาแสดงสั่งสอนเพราะฉะนั้นวินยูคือผู้รู้นี้ทุกคนจึงควรปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือเป็นผู้รู้ขึ้นก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระธรรมได้เห็นพระสงฆ์ด้วยการที่มาปฏิบัติ ธรรมสติและปัญญาซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นกุศลนี้ให้บังเกิดขึ้นในจิตให้จิตประกอบด้วยธรรมะที่เป็นกุศลนี้คือสติและปัญญาการที่จะมาปฏิบัติทำให้เป็นวินยูขึ้นดังนี้ก็ด้วยทำสติในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้แต่ก็จะต้องรู้จักตัวสติและกับปัญญาที่ต่อกันไปก็รู้ที่จิตนี้เองเพราะสติที่แปลว่าความระลึกได้นั้นก็หมายถึงตัวความกำหนดของจิตในนิมิตคือเครื่องกำหนดอันจิตนี้ย่อมมีนิมิตคือเครื่องกำหนดอยู่ด้วยกันก็คืออารมณ์อันได้แก่เรื่องทั้งหลายที่จิตคิดที่จิตดำริที่จิตหมกมุ่นถึงเป็นเรื่องรูปที่ตาเห็นบ้างเรื่องเสียงที่หูได้ยินบ้างเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องผลิตภัณฑ์สิ่งถูกต้องที่จมูกลิ้นและกายได้ทราบบ้างเรื่องของเรื่องทั้งหลายนั้นเรียกว่าธรรมะเหมือนกันที่มโนคือใจได้คิดได้รู้ต่างๆบ้างเรื่องเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์มีอธิบายดังที่กล่าวแล้วและจิตนี้ก็รับอารมณ์คือเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ที่ประสบพบผ่านทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและมละคือใจดังกล่าวเมื่อเป็นเรื่องที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็บังเกิดราคะความติดใจยินดีหรือโลภะความโลภอยากได้เมื่อเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจแต่เป็นเรื่องที่กระทบกระทั่งก็บังเกิดความกระทบกระทั่งหงุดหงิดขัดใจโกรธแค้นจนถึงมุ่งร้ายหมายทำลายเมื่อเป็นเรื่องที่ชวนให้หลงไหล ติดอยู่ก็เกิดโมหะคือความหลงไหลติดอยู่เหล่านี้เรียกว่ากิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองของใจที่เข้ามาสู่จิตใจเพราะเหตุที่จิตนี้เมื่อรับอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายแล้วก็ยึดถืออารมณ์คือเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นบางส่วนบ้างทั้งหมดบ้างว่าน่าชอบบ้างไม่น่าชอบบ้างหรือเป็นกลางกลางแต่ก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงก็เกิดความไม่รู้ตามเป็นจริงก็ชื่อว่าเป็นโมหะคือความหลงฉะนั้นจิตจึงประกอบอยู่กับอารมณ์และกิเลสอารมณ์และกิเลสนี้ก็มาเป็นอกุศลธรรมธรรมะฝ่ายอกุศลที่บังเกิดขึ้นในจิตเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พาให้เกิดความทุกข์ซึ่งเป็นทุกขเวทนาต่างๆเพราะกิเลสทำให้กายนี้ก็ไม่สงบแสดงไปต่างๆตามอำนาจของกิเลสพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนสติปัฏฐานที่มุ่งถึงตรัสสอนให้จิตนี้ละนิมิตคือเครื่องกำหนดอันเป็นที่ตั้งของกิเลสคืออารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านั้นมากำหนดในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็คือกำหนดกายและใจของตนเองนั่นเองปล่อยจิตเสียจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายนิมิตที่เป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายก็คืออารมณ์ทั้งหลายดังกล่าวนั้นแต่นิมิตที่เป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายอันตรงกันข้ามก็คือกายเวทนาจิตธรรมมากำหนดกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็ชื่อว่าเป็นนิมิตคือเป็นเครื่องกำหนดของจิตจิตที่กำหนดนี้เองเรียกว่าสติและเมื่อจิตกำหนดเป็นสติขึ้นก็ยอมจะระลึกได้นึกได้ถึงกายที่กำหนดนั้น จึงได้แปรสติกันทั่วไปว่าระลึกได้แล้วก็คือตัวกำหนดนั่นเองรวมอยู่ด้วยดังจะพึงเห็นได้เป็นตัวอย่างว่ากายนั่นก็คือกายอันนี้ซึ่งประกอบด้วยลมหายใจเข้าออกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถประกอบเช่นเดินก็ก้าวไปข้างหน้าบ้างถอยไปข้างหลังบ้างเป็นต้นอาการทั้งหลายในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นรวมเข้าไปก็เป็นธาตุสี่ส่วนที่แข็งๆก็เป็นปฐวีธาตุธาตุดินส่วนที่เหลวไหลก็เป็นอาโปธาตุธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เป็นเตโชธาตุธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เป็นวายโยธาตุธาตุลมในที่อื่นมีแสดงอีกธาตุหนึ่งคืออากาศธาตุช่องว่างก็คือบรรดาช่องว่างทั้งหลายในกายนี้ก็เป็นอากาศธาตุช่องว่างเมื่อธาตุเหล่านี้ยังคุมกันอยู่อาการทั้งหลายในร่างกายนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาการต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอิริยาบถต่างๆก็มีขึ้นลมหายใจเข้าออกก็มีหายใจเข้าหายใจออกกันอยู่แต่เมื่อธาตุทั้งหลายนี้แตกสลายร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพไม่มีลมหายใจไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถอาการทั้งหลายของผมขนและฟันหลังเป็นต้นก็หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะธาตุทั้งสี่ที่คุมมันก็แตกสลายในร่างกายนี้เมื่อเป็นศพทีแรกก็ยังคุมกันอยู่ก็เน่าเปื่อยไปในที่สุดจะเป็นกระดูกผุพังไปหมดถ้าหากว่าจิตไม่กำหนดดูกายนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กำหนดดังที่กล่าวมาโดยย่อนี้ก็นึกไม่ได้ถึงกายอันนี้มีเหมือนไม่มีเหมือนยังลมหายใจเข้าออกทุกคนไม่ได้กำหนดก็นึกไม่ได้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่หายใจก็เหมือนไม่หายใจแต่ถ้าหากว่านำจิตมากำหนดดูเช่นดูลมหายใจกำหนดอยู่ที่ลมหายใจที่เข้าออกแม้จะไม่เห็นลมหายใจก็กำหนดที่จุดที่ลมกระทบหรืออาการของร่างกายหายใจที่เคลื่อนไหวก็ย่อมจะรู้ได้ว่าหายใจเข้าหายใจออกตัวรู้ที่กำหนดคือกำหนดรู้นี่แหละคือสติมีอาการที่นึกได้ระลึกได้ว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกและสติดังที่กล่าวมานี้ก็มีลักษณะ ป็นกำหนดมีลักษณะเป็นรูปกำหนดอันใดก็รู้อันนั้นเมื่อกำหนดที่ตัวเองก็รู้ที่ตัวเองคือรู้สิ่งนั้นที่ตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจึงมีจำแนกออกเป็นสองสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวแต่อันที่จริงนั่นก็รวมกันอยู่เช่นว่าหายใจเข้าอันหมายถึงตัวเราเองหายใจเข้าก็ตั้งสติกำหนดการหายใจเข้าของตัวเองฉะนั้นเมื่อหายใจเข้าก็ตั้งสติกำหนดรู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกก็ตั้งสติกำหนดรู้ว่าเราหายใจออกตัวกำหนดเป็นสติเมื่อให้ใจเข้ากำหนดว่าให้ใจเข้านี่เป็นสติรู้ว่าเราให้ใจเข้านี่เป็นสัมปชัญญะเมื่อให้ใจออกกำหนดที่การให้ใจออกก็รู้ว่าเราให้ใจออกตัวกำหนดเป็นสติตัวที่รู้ว่าเราให้ใจออกนั้นเป็นสัมปชัญญะคู่กันอยู่ดังนี้ฉะนั้นในการเรียกแยกเป็นสองก็เป็นสติหนึ่งสัมปชัญญะหนึ่งเมื่อเรียกรวมกันก็เป็นสติอย่างเดียวแต่ก็หมายถึงมีสัมปชัญญะคือรู้ดังที่กล่าวนี้รวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการที่มาตั้งสติกำหนดดูกายให้รู้กายจะกำหนดกายส่วนไหนก็ได้ก็ให้รู้กายส่วนนั้นว่ากายมีอยู่ดังนี้เป็นสติปัฏฐานในข้อกายและเมื่อกำหนดดังนี้เวทนาก็ย่อมจะปรากฏต่อเนื่องกันก็ให้กำหนดตัวเวทนาที่ปรากฏต่อเนื่องกันนี้สุขก็ให้รู้ทุกข์ค่อยรู้เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ให้รู้ก็เป็นเวทนาสุปัสสนาปฏิปทาและจิตก็ย่อมจะปรากฏต่อเนื่องกันเพราะเวทนานี่เองก็ปรุงจิตปรุงจิตให้ชอบบ้างให้ชังบ้างให้หลงบ้างคือถ้าเป็นสุขเวทนาก็ปรุงจิตให้ชอบเป็นราคะติดอยู่แต่เป็นทุกขเวทนาก็ปรุงจิตให้ชังก็เป็นปฏิฆะหงุดหงิดขัดเคืองโกรธแค้นจนถึงมุ่งทำลายล้างผลาญแต่เมื่อเป็นเวทนาที่เป็นกลาง ไม่พิจารณาให้เห็นว่าเป็นสิ่งเกิดดับก็เป็นความหลงอยู่ในเวทนานั้นคือไม่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้กำหนดจิตเมื่อจิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นและธรรมะที่ในจิตก็เนื่องอยู่กับจิตนั่นเองเมื่อกำหนดจิตก็ย่อมจะเห็นธรรมะในจิตที่เป็นอกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างอันเนื่องกันไปจิตธรรมะนั้นเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นเป็นอกุศลก็ให้รู้เป็นอกุศลเป็นกุศลก็ให้รู้กุศลก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานติดต่อกันไปโดยลำดับแต่ในเบื้องต้นนั้นกำหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่งให้เป็นสมาธิอยู่ในข้อนั้นดังนี้ก็เป็นการทำสติปัฏฐานเพื่อสมาธิและเมื่อกำหนดให้เห็นลักษณะของกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปอยู่ให้เห็นเกิดดับดังนี้ก็เป็นการเจริญสติปัฏฐานปฏิบัติสติปัฏฐานเพื่อปัญญาหรือวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงและในการปฏิบัติทางปัญญานั้นหากปฏิบัติตามทางโพชฌงค์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เป็นหลักในการปฏิบัติทั้งทางสมาธิและทั้งทางปัญญาก็ย่อมจะได้สมาธิประกอบกับปัญญาไปโดยลำดับคือตั้งสติกำหนดในกายเวทนาจิตธรรมให้ประกอบไปธรรมวิจัยคือเรียกเฟ้นธรรมให้รู้เหตุให้รู้ผลของอาการที่บังเกิดขึ้นในจิตธรรมะที่ปรากฏขึ้นในจิตให้รู้เหตุให้รู้ผลในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อมีธรรมวิจัยอยู่ดังนี้โดยจับวิจัยอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าดังเช่นในบัดนี้อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าของผู้ที่มาอบรมกรรมฐานเมื่อตั้งใจฟังก็ย่อมจะได้รับอารมณ์อันเกิดจากเสียงที่แสดงธรรมทางหูโสตะก็คือหูสัทธะ ือเสียงที่แสดงธรรมก็คือเสียงสัมผัสกันก็เกิดเป็นสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงเมื่อกำหนดจิตกำหนดอยู่ในสัทธารมณ์คือเสียงนี้ก็วิจัยคือจำแนกธรรมว่าอารมณ์คือเสียงนี้ก็มาจากหูและเสียงหูและเสียงนี้เป็นกายเราเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของกายมาประจวบกันจิตก็ออกรับเสียงเป็นอารมณ์อยู่ในใจจิตกำหนดอยู่ที่เสียงเสียงเป็นนิมิตคือเครื่องกำหนดของจิตอย่างหนึ่งก็ได้ความรู้ธรรมะที่แสดงนี้ซึ่งเป็นตัวปัญญาว่าธรรมะที่แสดงนี้กำลังแสดงเรื่องสติปัฏฐานแล้วก็แสดงชี้เข้ามาที่ตนเองของทุกคนนี้เองกายก็คือหูกับเสียงและหากจะกำหนดเวทนาตามลำดับกายเวทนาจิตธรรมก็คือความสุขหรือความทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขที่บังเกิดขึ้นในขณะที่ฟังนี้บางทีกายนี้ก็มีทุกข์บ้างสุขบ้างอากาศร้อนบ้างเย็นบ้างเมื่อยบ้างไม่เมื่อยบ้างจิตเองก็มีสุขทุกข์มีเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอึดอัดบ้างไม่อึดอัดบ้างโปร่งบ้างไม่โปร่งบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างหรือเป็นกลางกลางบ้างและถ้าหากว่าพอใจในธรรมก็เป็นสุขถ้าไม่พอใจในธรรมก็เป็นทุกข์ก็มีทุกข์มีสุขเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ดังนี้ตัวที่กินสุขกินทุกข์กินกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็คือจิตนี่เองลำพังเวทนาที่มันเกิดขึ้นนั้นก็สักแต่ว่าเวทนาแต่ว่าตัวที่กินเวทนาก็คือจิตนี่เองคือรับเวทนารับสุขรับทุกข์รับกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็ยังมีความชอบใจไม่ชอบใจความชอบใจไม่ชอบใจนั่นก็คือธรรมะในจิตซึ่งอาจจะเป็นชอบใจที่เป็นติดหรือไม่ชอบใจที่เป็นหงุดหงิดนั่นก็เป็นกิเลสแต่ว่าชอบใจที่เป็นตัวปีติความอิ่มใจในธรรมความชื่นบานในธรรมก็เนื่องมาจากกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิตเป็นวันใดสติที่เป็นความระลึกได้ก็ได้เป็นธรรมวิจัยที่เลือกเฟ้นธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิตของตัวเองนี่ที่เป็นไปอยู่คือเป็นสติที่เป็นปัญญาดังนี้ก็เป็นกุศลธรรมนี่เป็นธรรมวิจัยที่เลือกเฟ้นดูจับเหตุจับผลที่บังเกิดขึ้นจับเข้าข้อกายข้อเวทนาข้อจิตข้อธรรมนี่เป็นธรรมวิจัยเรามาถึงขั้นวิริยะความเพียรละกับเพียรอบรม ถ้าเป็นกิเลสก็ละเสียเช่นเป็นราคะหรือเป็นโทสะหรือเป็นโมหะก็ละเสียแต่ถ้าเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็อบรมรับเอาไว้อบรมให้มากขึ้นนี่ก็เป็นความเพียรวิริยะและเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็จะได้สติได้สมาธิได้ปัญญามากขึ้นก็ขัดเกลาใจนี้เองให้ผ่องใสปรากฏเป็นปีติความอิ่มเอิบเป็นอิ่มเอิบใจในธรรมได้ปัจสัทธิคือความสงบกายสงบใจมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิดีขึ้นและสมาธินี้ก็กำหนดให้เป็นสมาธิตั้งจิตอยู่ในภายในไม่ฟุ้งออกในภายนอกก็เป็นอุเบกขาคืออาการที่จิตตั้งสงบอยู่ในภายในไม่ออกภายนอกเป็นอุเบกขาซึ่งอุเบกขาอันนี้สำคัญมากถ้าไม่มีจิตก็จะฟุ้งออกภายนอกจิตจะออกไปตั้งอยู่ในภายนอกก็เป็นจิตฟุ้งซ่านบางทีก็ไปเห็นนู่นเห็นนี่อะไรต่างๆถ้าสมาธิดีก็ยิ่งจะฟุ้งซ่านไปภายนอกมากขึ้นจึงต้องตั้งจิตให้เป็นสมาธิตั้งสงบอยู่ในภายในอยู่กับความสงบไม่ฟุ้งออกภายนอกกำหนดแน่วแน่อยู่ในภายในอาการที่ตั้งสงบอยู่ในภายในสว่างอยู่ในภายในไม่ออกภายนอกอาการที่ตั้งอยู่นั่นเป็นสมาธิอาการที่สงบอยู่ในภายในนั่นเป็นอุเบกขาร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นโพชฌงค์เป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นปีติสัมโพชฌงค์เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาอยู่ในภายในแล้วก็เป็นไปเพื่อปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปนี่แหละเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้เป็นวิญญูคือเป็นผู้รู้ซึ่งเมื่อปฏิบัติไปก็ย่อมจะรู้เฉพาะตนย่อมจะน้อมธรรมเข้ามาสู่ตนคือน้อมธรรมเข้ามาในภายในเป็นสติเป็นโพชฌงค์อยู่ในภายในและก็เป็นอันว่าเรียกจิตนี้เองให้มันดูธรรมะที่ปรากฏอยู่ในภายในไม่ปรากฏการเวลาเพราะเป็นสัจจะคือความจริงแล้วก็รู้เองเห็นเองคือวิญญูนี้เองรู้เองเห็นเองไม่ใช่ใครอื่นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งอยู่ในธรรมในความสงบต่อไป